Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kello 11-12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontserdid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi Raadios.
Tere kena keskpäeva, saame teile head raadiokuulajad taas öelda siit Operikohvikust Arensburgi õuelt. Tere päevast ka kõigile nendele, kes on tulnud täna siia koha peale kuulema uudiseid 11. Saaremaa Operipäevadelt.
Meil on täna selline stiilipuhas juturaadio. Me ei hakka täna siin pop-up kontserte korraldama see tõttu, et anname puhkust nendele Ungari lauljatele, kes täna õhtul astuvad üles Mozarti Figaro pulmas ja need lauljad, kes ei astu üles Mozarti Figaro pulmas, vaid esinevad järgmistel päevadel, nemad maandusid õnnelikult paarkümmend minutit tagasi Kuressaares ja Aarne Mikk käis neil vastas. Aarne, sa võid tunnistada, kõik läks ladusalt ja nüüd on kogu Ungari riigioper kohal.
Ma arvan küll, sest kõik saabujad olid üllatunud, et nad tulevad lennukilt. Lennujaama mööda punast vaipa, et väiksed Ungari lipukesed on vastu võtjatel käes ja tundub, et meeleolu on ülev.
Täna on, räägime tegelikult, oleme ausult, räägime siis, mida me tänases saates üldse kuulma hakkame. Pärast seda, kui me oleme rääkinud Aarne Mikuga natukene täna õhtusest Mozarti Figaro pulmast, meil on laval juba meie esimene külaline Madeline Sparts. Kultuuriministeriumi muusikanõunik võib sinu kohta sellise ametliku tiitli öelda lisaks kõigile muudele teemadele, millega sa tegeled, aga me räägime kultuuriministeriumist täna suhteliselt vähe, ma loodan. Nii, ja siis tuleb meile külla siia mees, kelle ooperi etenduse ajal, kelle suurepärasest tegevusest annab kõige paremini tunnistust see, et ei saa üldsegi aru, et ta midagi teeb. Ehk siis mees, kes püüab lavalt tuleva võimalikult hästi toimetada kuulajateni Saaremaa ooperipäevade pikkaaegne helirežissöör või helivõlur Tanel Kleesment. Ja lõpuks tuleb meile külla meie siin asuva Arensburgi perenaine Terenepper ja räägime natukene Saaremaa ooperipäevade köögipoolest on vist kõige õigem öelda. Aga Aarne, täna siis Saaremaa ooperipäevade selle aasta teise nädala esimene etendus Mozarti Figaro pulm. Ma sain eile sinu jutust aru, et see on vist ungarlast ainuke etendus, mida sa ei ole näinud.
Ei ole näinud, aga seda ooperit ma olen kuulnud küll ja kunagi lavastanud ka noortega ja seda on ka Saaremaa ooperipäevadel korra juba vanemuse poolt ette kantud. Nii et peaks olema tuttav nii või teisiti, aga Figaro pull on kahtlematult on Giovanni ja võluflöödi kõrval Mozarti loomingust kindlasti selle kolmiku hästi tuntud ooper, neid aariad tunnevad paljud ja ma arvan, et kes Georg Otsa heliplaate on kuulanud, siis kindlasti vaesed totrad narrid, avage silmad kõrvad. See aari on viimasest vaatusest ka hästi tuttav, kui Figaro on nürdinud, et tema mõrsja, kellega peaks abielluma või õetinu abiellumas sellel õhtul, et see tahab pargis kohta toopis tema isanda graafiga. Ja see tõttu see naispeategelaste kostüümide vahetus ooperi viimases vaatus selle segaduse tekitab, sest Susanna ja Figaro on tegelikult loomulikult truud ja armunud noored, aga graaf, kes on nii-öelda ametlikult lubanud lõpetada selle esimese ööõiguse, kus peremehel oli õigus koor võtta enne kui pruud saab oma pärismehe juurde, siiski on kahjus Susanna ilus ja noor tüdruk, et tahaks ikka temaga kogurt magada veel. Ja see tõttu siis need taamid selle vandenõu sepitsevad, et graf läheks ikkagi või tunnistaks oma abikaasale, oma eksimust ja oma kunagist ju armastust grafinna vastu. Me teame, et omamoodi Beaumarchais lugu võiks ju ulatuda tagasi Sevilla habemajani, kus Figaro abistab graafil oma naist kosida ja pärast, kui graaf on oma naisest tüdinud, ta tahab Figaro pruuti endale veel võtta. Nii et selles mõttes väga eluline ja rõõmus lugu, nii nagu Mozarti ooperites enamuses, ega ohvreid väga palju ei ole kunagi ja Figaro pulmas eriti, ka need kõrvaltegelaste paarid saad veel õnneliku lõppu ja toimub üks suur gruppi pulm, et ma arvan, et see on sellises suves väga sobiv teos ja arvestame ikkagi, et Austria, Ungari ja Viin, Budapest, need on nii tihedalt seotud, et kui ooper tegelikult 1786 Viini Burgteatris esietendus, see imperaatoril eliti ei meeldinud, sest seal teener ju tõstab oma mässu oma ülemuse vastu ja graafi vastu. Ja seetõttu see võeti varsti mängukavast maha, aga kui ta tuli välja Prahas, siis Praha teatrisse saavutas tõelise läbimurde ja ka tänu võibolla selle Praha teatri edule sai Mozartis tellimuse Don Giovanni loomiseks Praha teatrile. Ja Don Giovannis omakorda ta kasutas ühte Figaro motiivi viimases vaatas Don Giovanni peo ajal, et maailm on kuskil keeruline väga lihtne ja ilus ja hea ooperimuusika on kõlanud ju üle 200 aasta.
No Don Giovanni esietendus oligi Prahas. Kas sa selles valguses oskad ka öelda, kas Figaro pulmal on Ungari riigiooperiga ka ajalooliselt selline varasem suhe, et millal ta seal esimest korda lavale tuli?
Vaata, seda ma ei oska öelda, aga Mozart on Ungari ooperil loomulikult niiske väga lähedane helilooja ja nii nagu Viini teisedki autorid. Ma veel kord ütlen, et nende linnade vahel ei ole väga pikk distants ja Austria-Ungari impeerium on ka poliitselt olnud seotud. Imperaator käis ooperi teated avamas seal.
Kas sa tead tänase lavastuse kohta, on ta selline klassikalises võtmes või on kuidagi üritatud asja lavastada tänapäevaseks, nagu väga tihti ooperitega juhtub?
No mulle tundub, et see on ikkagi klassikalisele põhjale rajatud etendus, sest siin ei ole sellist ei tänapäevaseid kostüüme ega ka, ma ütleksin, võibolla režiilisi võtteid, mis ju teatud armastus stseenide ajal allaks võimaluse seksuaalsemalt läheneda, aga Mozarti muusika ei paku seda välja, kuigi Mozart oli väga elurõõmus inimene, kui öeldakse, et kui tal näpud olid põhjasta, võtsima Konstantse tantsis ja jõi veini ja tundis elust rõõm alati ja kasutas oma lühikest eluaega minu arvates maksimaalselt nii muusikas kui elus.
Arne, öelge, kuidas Figaro Eesti muusikateatris läinud on aegade jooksul?
No, Figaro tuli pärast sõda esimest korda välja Paul Mägi lavastuses. Siis tegin mina 76 üliõpilastega. Neeme Kuningas tegi hiljem veel ühe lavastuse ja praegu läheb meil ka üks Figaro versioon, et Figaro pulm on ikkagi publiku hulgas armastatud, ma arvan.
Kas me võime kutsuda veel õhtul inimesi teatrisse ka, kuts meil piletitega lood on?
Piletitega on meil lood hästi, ehk siis meil on, tegelikult on need piletid suhteliselt vähe jäänud, aga ooperi kohviku võlu on alati selles, et just siin ja praegu alates kella 10 kuni täna kella 1 on Arensburgi piletimüügi kassas saadaval sama päeva õhtu piletid eriti magusate hindadega. 15 rahaühikut oli see summa, kui ma õigesti mäletan, ja kui te ei ole endale täna õhtuks veel piletid saanud, siis on üsna tagumine aeg seda praegu teha, kus iganes te olete Saaremal, kella 1 jõuab igast Saaremaa punktis kella 9 jõuab üks ju korras.
Ja kui mõistlik on kohe tulema hakata.
Kui kohe tulema hakata, jah. Ja saate autos raidat edasi kuulata. Aitäh, Arne!
Ma veel lisaksin
just.
Fraasi oma jutuajamise lõpuks. Nimelt esimest korda ju Saarema ooperipäevadele jõuab klassikaline operett taas Austria-Ungari teema Johann Straussi Mustlas parun. Ja täna hommikul, kui ma poes ostsin värskeid ajalehti, tuli üks soliidne daam minu juurde vabandusega, et andestage, et ma sellise küsimuse esitan. Mul on paljude operettide viisid praegu peas, aga Mustlas parunist mulle ei tule ühtegi viisi juppi meelde. Kas te võiksite midagi meenutada? Ma ütlesin, no näiteks Georg Ots, paringai, siin mu rahvas ja ma teid ma jätta ei saa. Oi, kui tore! Ja läks rõõmsa näoga edasi, nii et ooperipäevad ja operett ja Mozart elavad erineval kujul saarlaste südames. Ja suur tänu teile ja tulge ikkagi meie etendusi vaatama. Aitäh!
Ma selle peale küsin, et oled sa kindel, et keegi nurga tagant seda salaja ei filminud, kui sa laulsid, sest et teadupärast siin Kuressaares võib ooperipäevade ajal juhtuda igasugu kummalisi situatsioone, kui keegi kuskil ootamatult laulma hakkab, et soovitame tänagi inimestel linnas selles mõttes silmad lahti ja kõrvad lahti tähelepanelikult ringi käia, ühteist põnevat võib linna vahel juhtuda. Ma rohkem ma ei tohi vist vihjet lisada. Aitäh, Arne. Meie esimene külaline, kuivõrd me Arnet külaliseks ei saa pidada meie stammkunde laval. Madlilis, tere! Ma pärame selle mikrofoni ka kohete.
Tere!
Madlilis, ma nägin siin teile Figaro pulma proovis istumas. Andis see julgustust tänase õhtu suhtes?
Figaro pulm on üks vaieldamatult minu lemmikuid paljude ooperite seas ja ma tõesti nautisin seda proovi väga ja lauljad on suurepärased ja lavastus tundus ka väga selline palju lubav, et kindlasti tuleb täna üli tore õhtu.
Sa oled väga tihe ooperi teatrite ja ooperite külastaja nii Eestis kui ka igal pool mujal maailmas. Mis toimub maailma ooperi elus praegu? Kas sellised klassikalised lavastused elavad oma elu edasi või on sellist ooperi maailma lavastuslikus plaanis tunda ka mingit liikumise ja muutuseid?
Ma arvan, et ooperi maailm on praegu niivõrd mitmekesine, et me ei saa rääkida ühest kindlast suunast, mis domineerib. Et ma usun, et praegu on väga kõrgel tasemel ooperit absoluutselt igale maitsele ja igale sellisele huvigruppile, et keda huvitab kaasaegne muusika, üle maailma on võimalik leida väga põnevaid lavastusi ja ooperitruppe, kes võib-olla keskenduvadki nüüdisaegsetele lahendustele ja samas on ka väga palju ooperimaju, kelle mängukavas on väga head klassikalist ooperit, nii et selles mõttes mina ei oska küll öelda, et mis domineerib või millised on need uued suunad. Kahtlemata tuuakse just erinevad tehnoloogilised lahendused lavadele ja väga palju katsetatakse ka sellist, ja kuidas see nüüd eesti keeles oleks, aga sellist kohaspetsiifilist ooperit, ehk siis Londonis just on lõppemas selline festival nagu Tete-a-Tete, mis on absoluutselt ainult kohaspetsiifiline, et kõik etendused toimu või ütleme, kõik lavastused on kirjutatud ühele kindlale paigale selles linnas ja trupid on väiksed ja nad natukene mõjuvad nagu happeningid, et minu mõelest on praegune ooperimaailm niivõrd kirju kuni selleni, et ega me ei teagi täpselt, kuidas defineerida, et mis see ooper on, et kust maalt see lõpeb ja kust maalt algab, et väga põnev on praegu.
Sa nimetasid kaks sellist terminit, ooperitrupid ja ooperimajad. Kas see on see, mis tõmbab nagu erinevale lähenemisele mingis mõttes piiri vahel, et ooperitrupid on mobiilsemad, innovatiivsemad, otsivamad ja ooperimajad siis see vastu peavad esindama või esindavad seda konservatiivset klassikalist poolt?
Mulle tundub, et ooperimajad tegelikult tunnevad väga huviga selle sellise kaasaegsema vastu, et ei ole enam väga selgeid piire, aga kahtlemata üha rohkem tekib truppe, kes kohanduvad erinevate olukordadega ja on ka ooperimaju, kes on väga huvitatud koostööst selliste truppidega, sest nad on, nagu sa ise mainisid, nad on paindlikumad, nad on võibolla kiiremini võimelised reageerima. Et talvel õnnestus mul käia New Yorkis sellisel muusikateatrifestivali nagu Prototype, mida korraldab Beth Morrison Project, ehk siis üks noor ooperilaul ja lavastaja, kellel oli ühel hetkel tekis tunne, et sellised klassikalised ooperimajad on tema jaoks natuke kas umpsed või jäävad kitsaks ja tema lõi oma muusikateatri kompani ja täna teeb ta koostööd paljude väga suurte ooperimajadega, nii et tundub, et ka seal need piirid on kadunud ja pigem otsitakse erinevaid võimalusi ja koostööd, et pakkuda publikule väga erinevaid lahendusi.
Mille poole festivalid kalduvad, kas ooperi truppide või ooperi majade poole, ütleme Euroopa ooperi festivalidel või ka maailmas?
Ma arvan, et siin on ka väga erinevad lahendused ja iga ütleme, üksus, kes tegeleb ooperiga, leiab endale sobivad, et on ooperi trupp, kes korraldavad festivale, on kontserdimaju, kes korraldavad festivale, et need on loomulikult täiesti erinevad lähenemised ja ma arvan, et ka siin on see mitmekesisus nagu väga oluline.
Sina kui kõrvaltvaataja huviline ja tegelikult nüüd viimasel ka oma ameti tõttu teatud mõttes selline kuraator või vastutaja. Millisena sa näed Saarema ooperipäevi Euroopa ooperifestivalide kirjus rivis? Mis on selle tugevused, nõrkused, millised võiksid olla arengusuunad?
Kui me mõtleme selle peale, et ooperi elu on, ooperifestivalid elu on väga kirju, siis Saarema festival on kahtlemata üks väga ere värv selles kirjususes ja sellel kaardil, sest Saarema on koht, kuhu soovitakse tulla. Kui satun ka ringi sõitma, siis tihti lugu küsitakse just Saarema ooperipäevade kohta, et kuidas saab tulla ja kui palju peab ette planeerima. Et mulle tundub, et Saarema ooperipäevi Euroopas vähemalt siiski teatakse või ütleme siis mõned sellised sihtrühmad teavad väga hästi ja Saarema ooperipäevad on mulle väga meeldib see mitmekesisus, mida siin pakutakse ja et on midagi lastele ja on midagi kaasaegset ja on midagi Eestist. Et ma usun, et Saarema ooperipäevadel on väga tugev positsioon.
No kui Lauri siin rääkis ooperitrupist ja ooperimajast, Kuressaares ei ole ühtega teist, meil ehitatakse tühja koha peale ooperifestivali telk. Kui palju maailmas selliseid kohti ja selliseid festivale veel on, mis sünnivad nii-öelda tühjale kohale paariks nädalaks ja siis pakivad kokku nii trupi kui teatri järgmise korrani?
Ma usun, et neid on palju. Kindlasti ma ei oska öelda seda numbrit ja ma usun, et vist keegi ei oska öelda seda numbrit, sest ooperi elu on väga-väga kirev. Aga kui me mõtleme siia geograafiliselt nagu lähipiirkonda, siis Savonlinna on kindlasti üks ka, mis ehitatakse nullist üles ja siis kui festival lõpeb, siis ta jälle muutub
lihtsalt lossiks.
Lihtsalt lossiks, jah.
Ma olen kuulnud, et sa korraldad sellisele väiksemale seltskonnale ka reise erinevatesse ooperiteatritesse või erinevatele ooperifestivalidele. Kuidas selline reisiseltskond muudustub ja kuidas info teie vahel levib ja mille järgi sa valid neid kohti, kuhu sa neid viia tahad?
Ma hetkel olen võtnud väikse pausi selles, aga tõepoolest on selline reisibüroo nagu Elamusreisid ja selle omaniku Riina Luigega oleme me teinud mitu toredat reisi ja oleme koos plaaninud erinevaid reise. See sihtgrupp on tegelikult olemas ja see on pigem selline mitte reklaamimise teema, kuivõrd, et suust suhu liikuv info ja ma arvan, et üks selliseid meeldejäävamaid, kui mõelda nüüd just selle reisi peale, siis kõige meeldejäävamaid sündmusi oli Berliinis eelmisel suvel, kui Ain Anger oli Berliini riigiooperis Boriss Godunovina siis astus üles, et seal oli üle 50 eestlase, kes olid saalis ja elasid kaasa ja selline tunne oli, et enamus inimesi, kes vaheajal jalutas, olidki eestlased ja see oli kuidagi väga selline uhke tunne oli.
Praegu Londonis, Covent Gardenis on ju lisaks Ain Angerile vist isegi 4 Eesti lauljat juhtivates rollides.
Ja Monika Evelin Liiv,
ja Helen Lepalon. Et Londoni suure operimaja ühes lavastuses 4 Eesti operisolisti, see on erandlik, aga äärmiselt märkimisväärne.
Absoluutselt ja see vist oli, kui ma mäletan täpselt, siis sügisel see juhtub, aga piletid on juba väga välja müüdud, nii et ma kardan, et me kõik jäime sellele hiljaks, et me saime natuke liiga hilja teada.
Selge. Aitäh, Madlilis. Me lähme oma festivaliga siin edasi. Kas sa oled kõigile järgnevatele etendustele tulemas selle nädala jooksul?
Täna ja homme õhtul kindlasti.
Täna ja homme õhtul kindlasti. No, loodame, et on väärt siia sõitmist.
Absoluutselt on väärt.
Aitäh.
Aitäh teile.
Midagi ühist on siis ka Londonil ja Kuressaarel, et ka meil on mõned etendused väga välja müüdud.
Jah, seda paraku küll. Me kuulame nüüd vahepeale muusikat ja mis muuse saaks olla kui Figaro Pulma avamäng, kui ma ei eksi. raadiokuulajad ei näinud, aga meil oli siin esineja vahetuse ajal huvitav olukord laval, kus mitmed meil heli eest vastutavad isikud käisid järgmisele külalisele mikrofoni sättimas ja veel heebleid kontrollimas, kas on heli on väga hästi paigas või mitte. No, selleks on ka põhjust, sest et meie külaline on Saarema ooperipäevade kauaaegne helirežissöör Tanel Kleesment. Ma alguses tutvustades katsusin väga ümber nurga sinu tegevusest anda pilti, et kõige parem tunnustus sinu tegevusele ooperi lõpul on see, et inimesed ei saa absoluutselt aru, et sa oleksid midagi teinud.
Tere! No nii on tegelikult jah, et meie eesmärk on jätta mulje, et nagu kõik toimub väga naturaalselt ja akustiliselt ja keegi ei sekku ja kõik on nagu päris ja kui inimesele see mulje nagu jääb, siis me oleme õnnelikud.
On kiidetud Saarema ooperi maja või siis Kuressaare Lossi ooperiteatri suurepärast akustikat. Head sõbrad, see on täielik vale, selles majas puudub akustikat täielikult, seal ei ole mitte mingisugust akustikat. Kõik see, mida te peate akustikaks, on tekitatud tänu mikrofonidele, helisüsteemidele ja see on see, mida sa püüad luua, on see, et kõik kõlaks niimoodi, nagu see olekski hea akustikaga saal.
Jah. Et inimene, kes istub saalis, ei saaks aru, et kõik on tegelikult võimendatud. No eks ta tegelikult ikka saab aru, aga vähemalt püüda sinna poole, et see jätaks võimalikult naturaalse mulje, et heli tuleks sealt, kus ta sünnib, ehk et orkestri august ja lava pealt. Ja siis on teda vaja natukene toetada ja kanda kaugema, kuna meil saal ikkagi suhteliselt suur. Ja ilma abita ei jõuaks teda ühenäoliselt 10. reast väga palju kaugemale siis.
Oskad sa kirjeldada, mida sa teed ooperi ajal? Sul on see lava kohal ja lava esimene serv on täis mikrofone. Solistid ja ooperi osalised, no nad ei ole ju kontserdilauljad, nad ju keeravad mõnikord saali poole selja ja liiguvad ja laulavad paremale ja vasakule. Nendega on maru raske hakkama saada.
No siin on kaks erinevat nii-öelda kontseptsiooni, et kui tahta täiesti naturaalsust jäljendada, siis tõesti piisabki nendest lava ees olevatest mikrofonidest ja ripodest mikrofonidest, mis siis reageerivad nii näitaja liikumisele või kui ta pöörab seljapubliku poole, siis on loogiline, et tema hääl jääb vaiksemaks, aga on ka neid teatreid, nagu ka näiteks ungarlased praegu, kes on ikkagi harjunud ja soovivad, et solistel kasutatakse ka peamikrofone, neid pisikesi põse peale kleebitavaid nähtamatuid punne. Ja siis tuleb lihtsalt segustada nende peamikrofonide heli, nende üldmikrofonide heliga ja et sünniks võimalikult naturaali lähedane tulemus. Aga ega ta lihtne ei ole, jah.
Kas helitehnika revolutsiooniline areng ja selle loomulikuks muutmine on tegelikult osutanud teatud mõttes meie kuulamisoskusele karuteene. Ma toon siin näiteks sellise näite, et kui ehitati Tallinnas laululava 50. lõpul või 60. alguses, siis tegelikult esimesed laulupeod tänu siis Alar Kotli suurepärasel akustikale, mis oli seal laululaval, kõlasid täiesti loomulikult ilma igasuguse võimendamiseta ja see oli inimestele kogu platsiulatuses kuulda. Nüüd on see laululava alune riputatud täis ohtralt mikrofone, on ehitatud väga suured PA tornid sinna juurde ja kõik tuleb nagu valjemalt, mis samal ajal annab inimestele seal kuulajate hulgas võimaluse omavahel rohkem nagu rääkida ja rohkem nagu lobiseda ja kaob võibolla see kontserti õhkond tänu sellel ära, et kõik, mis tuleb lavalt, tuleb valjemalt ja see nagu no, tundub nagu ei ole piindlik selle aja jooksul rääkida.
Ma olen täitsa seda meelt, et hirva surval vist oli see mõte, et peaks proovima teha ühe või kaks lugu täis akustiliselt laulu peal. No, see on väga hea mõte, et selleks hetkeks katkestame laeva liikluse, paneme autotee kinni, keelame ära krõpsude söögi, lülitame välja kõik limonadi ja jäätisautomaadid, kaasarvatud loomulikult mobiiltelefonid ja kõik muu ja võt siis võibolla tõesti saab. Et oleks võibolla huvitav eksperiment, aga ma millegi pärast kardan, et seda ei võta keegi ette. Et lihtsalt tol ajal, kui lauldi akustiliselt ja ilma teis akustikata, oli see ümbritsev müra sedavõrd palju väiksem. Ehk et teda ei olnud praegu see mürafoon, mis meid ümbritseb, on niivõrd kõrge, et selleks, et midagi ikkagi rahulikult kuulata ja nautida, on vaja pisut abi.
Hea soovitus, sa jääksid töötuks niimoodi.
Noh, jah.
Aga sul on käinud siin aastate jooksul väga palju erinevaid ooperiteatreid ja kui me siin niimoodi oma vahel räägime, keegi ei kuula, siis eks need, see muusikaline tase mitmes valdkonnas ja spetsiifikas on ju olnud ka erinev. Kas sinu võimuses on ka teatri poolt kuulata nii toodavat parandada ja näidata neid paremas valguses, kui asi tegelikult kõlab?
Selleks peaks tegelema ühe etendusega pisut kauem kui ainult päevane proovi õhtune etendus. Ehk et ma arvan, et kui oleks nädalaega proove, selekteeriks välja need võimalikud nõrgad kohad, millele erilist tähelepanu pöörata, siis võib-olla midagi õnnestuks teha, aga õnneks on meil väga kvaliteetsed teatrid siiamani kõik käinud ja seetõttu minu tegevus valdavalt piirdub ikkagi sellega, et ma võtan selle, mis toimub laval ja orkestriaugus ja kannan selle kuulajani.
No me kuulusime siin just enne ühte avamängu. Sel hetkel, kui nüüd etendusel avamäng kõlab, kas lõviosa sinu tööst on nagu juba tehtud või siis alles see põhitöö algab?
See on tegelikult pooleks umbes 50-60. Mulle hirmsasti meeldiks, et lõviosa oleks tehtud, aga see jällegi eeldaks rohkem proovi ja rohkem läbimänge enne. Et siis ma tõenäoliselt oleksin selle eesriide avanemise hetkel rahulikum kui tänasel päeval.
Mis sulle endale ooperi valdkonnast kõige rohkem meeldib? Millist ooperi muusikat sa kõige parema meelega kuulad?
Klassikalist ooperit. No, ma klassikalist... ei hakka üldse mingi teelistusi välja tooma.
Aga lisaks ooperile, sa oled ise hariduselt, oled cellist.
Tuleb nii välja, jah.
Eks ju, jah.
Vokaalsümfoonilised suurvormid, oratooriumid, kogu klassikaline valdkond kõik. Hästi esitatud muusika.
Su tegevus jaguneb laias laastus kaheks. Üks on see, et sa istud stuudios ja see, mida mängitakse, sellest sünnib pärast siis helikonserv või plaat. Ja teine töövaldkond on see, et sa istud erinevatel kontsertitel ja tood lavalt tuleva kuulajate. Nii kumb tegevusvaldkond sulle rohkem rahuldust pakub, mis sulle rohkem meeldib?
Võrdselt mõlemad. Ja see on nii hea, et kui oled kaks nädalat teinud ooperifestivali, siis mõtled, et saaks nüüd stuudios jälle arvuti taha midagi lõigata ja siis kui oled olnud kaks nädalat arvuti, aga mõtled, saaks nüüd jälle kuskile värske huketa. Et väga võrdselt meeldivad toimingud.
Kui sa ei peaks nüüd siin Saaremaa ooperipäevadel tööl olema, kas me näeksime siin publiku hulgas istumas kõik need õhtud?
Kõik õhtud kindlasti mitte, aga ei saa välistada, et trehvaks, jah.
Aitäh, daamid ja herrad, Tanel Klesment, tänu kellele ooperi etendused täiesti autentselt saalis teieni ei jõuavad. Suur tänu. Ja no,
püüame sinna poole vähemalt.
Palju jõudu.
Ja Tanelil võib teha nüüd ühe aplausiga tavaliselt, ta jääb sellest alati ilma.
Li piamo, mi piamo, me gedi calici.
meiega koos on Ahrensburgi perenaine Tere Nepper. Me leppisime enne intervjuu algust kokku, et me spetsiifiliselt operi muusikast ei räägi, aga ometi leidsime, et meil on siin laval praegu inimene, kes tunneb maailma ooperi literatuuri peensusteni, mis puudutab seda, kui mitu vahaaega on mingil ooperil ükskõik, kus seda ette kantakse. Terje, miks sa tead seda?
Tere ka minu poolt. No ma pean teadma, et kuna puhvetid on minu mure, siis hästi oluline on, et õigel ajal me läksime valmis ja on vaja teada mitmele vahele, on võimalus broneerida laudu.
Mulle meenub sellega seoses muidugi paari aasta tagused Saarema ooperipäevad, kui meil oli külas Teatro di Milano, kus suhteliselt nagu ooperi käigus selgus mitme vaheaega õhtune saadakse.
Ja, ma olen kõige rohkem süüdistusi saanud, et see oli minu töö, et neid vaheaega oli tõesti palju, iga 20 minuti tagant oli jälle vaheaeg.
See oli ainulaadne kord, kus vaheaega oli ajaliselt rohkem kui ooperit ühel õhtul.
Mulle sobis.
2008 algasid Saarema ooperipäevad, tuldi ka kohe sinu juurde, et kas ooperipäevade meeskond, ei see vist, siiski ma eksin, 2009 vist tuli meeskond esimest korda Ahrensburgi elama.
Ei, 2008. 2007 tuldi minu juurde ja küsiti, et äkki ma oleks nõus koostööd tegema ja loomulikult ma olin nõus suurima hea meelega. Ja 2008 olid esimesed ooperipäevad, Saarema ooperipäevad, enne seda olid olnud Kuressaare ooperipäevad. Ja sellest ajast on siis meie koostöö Eesti kontserdiga sujunud.
No ooperipäevad selle 11 aasta jooksul on ikkagi muutunud päris palju ja kasvanud suuremaks. Kas sa Saarema ettevõtjate liidu vahepealse tegevjuhina, see oli aastatel 2014 kuni 16, me praegu just mõtlesime välja. Kui palju sa näed, et ta selline kultuurisündmus, võibolla jätame isegi nagu spetsiifiliselt kõrvale Saarema ooperipäevad ja Saarema, aga kui palju sa oled näinud kõrvalt, et üks kultuurisündmus võib kohaliku majanduselu muuta?
Väga palju. Et Saarema ooperipäevad on kindlasti kõige esinduslikum üritus Saaremaal ja ma arvan, et me kõik oleme märganud, et nii palju tähtsaid tegelasi ei ole ühelgi teisel üritusel siin kui Saarema ooperipäevad ajal ja nii mitmeidki tähtsaid kokkusaamisi ja tehinguid on ju sõlmitud just siin ja nendel kuupäevadel.
See, et see on naljaga pooleks öeldud laulusalmi katkend, et ooper käib ka puhvetis, aga siin on tegelikult mulle tundub selline sügavam tõde taga, sest et ooperis käik on ikkagi selline pikema ajalisem sotsiaalsem sündmus, millest ka Dmitri Bertman rääkis mõned päevad tagasi siin, kõik see kohale sõit ja enne ooperit inimestega kokkusaamine, siis ooperi vaatamine saalis, siis kõik need vahajad ja nii edasi. Et kui palju sa tunned enda vastutust, et inimestel kogu sellest õhtust tervikuna jääks elamus? Sest et see, mis lavalt tuleb, see moodustab sellest väga olulise osa, aga siiski ainult osa.
Nii väga palju, sest see, mis laval tuleb, seda ju ka arutatakse ikka suuresti puhvetis. Ja see on hästi oluline, et on selline koht, kus inimesed saavad vabalt vestelda, ooperis seda paraku ei saa, ooperis me kuulame. Eks? Ja see puhvet nagu täidab selle rolli ja ma arvan, et see on üli oluline, et puhvetis oleks kõik hästi ja puhvet oleks ilus ja samuti sobiks kogu selle kontseptsiooniga, et ma arvan, et Saarema ooperipäevadel just täpselt nii on.
Kas ma eksin, kui ma väidan, et Saarema ooperipäevade ainus negatiivne külg sinu jaoks on see, et alates kolmandatest ooperifestivalidest ei ole sa kordagi saali pääsenud ajapuuduse tõttu?
Päris nii see ei ole, aga nii ta on, jah, et esimesed kolm aastat ma siis olin siin ainult tagala Ahrensburgis, aga aastast 2011 me peame ka siis lossihoovi puhveteid ja ooperikohvikuid. Ja sellest ajast kahjuks ma iga aastana aina vähenenud see võimalus osaleda ooperi etendustel, aga esimesed kolm aastat ma osalesin tõesti kõigil etendustel.
No ja nüüd on siis ooperipäevade korraldajad lõpus ka sinu peale mõelnud ja järgmisel aastal tõsi küll siis selles uhkes Opera Royali telgis tuleb ikka päris ooper ka, nii et sa ei peagi kaugemale minema, ooper tuleb sinu telki kätte ära.
Seda on üks kord varem ka olnud, oli kohvikantaat, kui te mäletate, ja. Et selles suhtes, jah, mul on selliseid õnnehetki olnud veel.
Ja seda tegi ju ka Helikon opera 7 aastat, 6 aastat tagasi praegusega võrreldes, kes tegi Bachi kohvikantaati kohvikus. Nemad vist jagavad ära selle operi kohvikusse viimise olulisuse.
Absoluutselt.
Aitäh, Terje. Meil aeg surub takka ja ma jõuan end saate lõpetuseks siit Arensburgi.
Aitäh.
Arensburgi õue pealt öelda, et me saame siin kokku veel 4 päeval ja reedel samal ajal ja kuigi ma eile ütlesin, et meie lõplik külaliste rivi selgub kell 10.56, siis on homseks meil juba kokkulepped olemas Ungari rahvusooperi peadirektoriga ja on lubanud tulla siia ka üks kuulus laulja, kes praegu laulmisega enam aktiivselt ei tegele, aga on otseselt seisnud selle taga, et Ungari riigiooper saaks Budapestist otse Kuressaarde lennutatud. Nimesi nimetamata saate temaga homme kokku ja ka Enn Meri on lubanud meil homme külla tulla.
Jah, kes väidetavalt on käinud kõigil Saaremaa ja Kuressaare ooperipäevade etendustel, saame homme küsida, kas see ka nii on.
Homme tulevad Ungari riigiooperi solistid meile siia laulma ja ka reedeks on meil juba esinejad siia broneeritud niimoodi, et olge meiega ikka veel 4 päeval ja reedel kelle 11.12.
Aitäh kõigile, kes täna siia Arensburgi õuele tulid ja siit sõna järgi juba meie keskpäeva saate stuudiosse.
And night of love fall gently over the waters. Heaven round below, above, no more will heed the shore. Floating thus in silver light, sing on the world's fair daughters. Love and heaven now so bright in fabled days.
Saarema ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kell 11.12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontsertid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi Raadios.
Et kuuled ja me jätkame siit stuudiost. Meil on nüüd telefonil Muhu valla kultuuri- ja spordikorraldaja Neli Tamm. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tervist.
No ma saan aru, et pühapäevaks on Muhumaal juba üsna paljudes kohtades kohvikatlad tulele pandud.
Jah, paistab küll, et Muhumaa on tähistatud kohvikateldega.
Mitmes kord see kohvikute päeva peetakse?
See on nüüd 3. aasta, 3. kord.
Võib öelda, et rohkem kui mullu ja uhkem kui mullu.
Seda küll, jah, tõesti.
No mul on see kaart siin silma ees ka ja ma vaatan, et noh, mõned on sellised tuttavad paigad, kus ma eelmisel aastal käisin, et kas enamik ongi nüüd neid, kes hakkasid seda uue kohvikut pidama ja peavadki või on ikka mõni uus tulnukas ka?
Neid uus tulnukaid on isegi rohkem, kui sa nüüd siin arvad ja näed ja on ka sellised, kes esimesel aastal olid, nüüd on jälle uuesti ennast kohvikuks tekitanud. Ja on ka päris uusi. Ja on ka sellised jah, kes tegelikult ka eelmine aasta tegid kohviku.
No ma ei kujuta nüüd päris hästi ette, kas keegi jõuab need ka kõik ühe päeva jooksul läbi käia. Neid oli kokku 22. 22. Need Muhumaa on kenasti kaetud, üks, et valgeid laike eriti ei paista.
Jah, tõesti. tõesti, väga tore ju.
No sa oled kõigi nende kohvikutega kenasti kursis. Eelmisel aastal oli küll nii, et noh, kohvik on ju selline väga lai mõiste, et noh, tõepoolest kohvi pakuti igal pool, aga oli ka igasuguseid muid selliseid pakkumisi ja üritusi, et mis selle aastal sellist põnevat peale kohvi joomise veel juhtub?
Siin on igal kohvikul on ju oma teema. Iga kohvik, kui nüüd seda ise enesest väga uurida, siis peaks see ikka kodulehelt läbi astuma ja vaatama, sest see teema on nii lai, et ma isegi ei oska sulle praegu täpselt öeldagi, kuhu võiks nüüd minna ja mida nüüd võiks näha ja mis. Siin on, jah, sa isegi näed ju, et väga, väga mitmekesine.
Nii, sul on oma marruut juba välja kujundatud, kuhu minna ja millistes kohvikutes käia?
No, mina peaksin tegelikult nad kõik läbi käima. Sest et see on nagu, see on mul traditsiooniks saanud, mina käin kõik läbi, kõiki tänan ja kõik on väga tore. Aga ma ise olen seal laululava kohvikus, kus on muusika meid ei sega. Ja siis ma lihtsalt veedan oma päeva peaaegu, et kõik selle päeva seal. Ja kantseld on seal segarühmaga rahvast, nii et vaatab.
Nii see laululava kohvik asub siis, kus, kes nüüd kaarti ei näe?
Elama laululaval.
Aha, no nii.
Me võtsime selle endale, segarühm vallutas.
Ja see kaart on siis teil kodulehe peal ja on seda kuskilt veel võimalik hankida või saada? Paberkandjal ka näiteks?
Jaa, paberkandjal infopunktist muus ja kui ma saan ka trükikojast voldikud kätte, siis poodi pistan ka mõned, ma usun, et ikka jagub. Ja kuna muhuma printerid said värvist tühjaks, siis me pidimegi trükikojast tellima, et ei jäänud muud üle.
Sa oled nende kohvikupidajatega kõigiga suhelnud ka ja need andmed kenasti kokku korjanud, et oled sa aru saanud ka, et mis see inimesi siis ergutab või virgutab või innustab sellist üritust kaasa tegema?
Tead, ma ei teagi, see lihtsalt tundub tore. Mõnel on siin väga hea tegevuslik kohvik, ongi suur plaan raha korjata väga niukste üllaste eesmärkide nimel ja noh, mõni lihtsalt tahab oma küla arendada ja edendada, midagi ehitada. Meil näiteks segarühmal tundus, et võiks natuke raha teenida, oleks väga tore lihtsalt. Aha. Ja kuna meile tekisid ka seal segarühma sellele muusikameidesega laululava kohvikule esinejad ise enesest, siis meil jäänud muud üle, me pidimegi nii tegema.
Nii, mis te selle rahaga peale hakkate nende tuhandetega, mis te korjate kokku?
Oi! Kõigepealt me maksame ikka kõik need toidud ja asjad tagasi, kõik selle materjali, et vaevalt, et seal nüüd ikka tuhandeid tekib, aga see on lihtsalt tore. Ma arvan, et see on lihtsalt tore päev ja lihtsalt tore elamus ja kes pole enne seda kogenud, siis nüüd saab.
Nii ja valavalitsus sõidab siis ka kõik läbi koos sinuga või?
Seda ma tõesti ei tea.
Ma ei näe, et jah, siin valavalitsuse õue peal oleks kohvikumärki.
Jah, vaata, nad ei ole jõudnud, nad puhkavad seal enamus, aga võib-olla järgmine aasta.
Nii, ja mis kellast siis võib tulema hakata? On mingi konkreetne ajavahemik paika pandud ka või on see igal kohvikul individuaalne?
Igal kohvikul on oma. Siin kõige varasem on 10:00 teeb uksed lahti. Ja kõige hilisem kellaaeg, millal vastu veel võetakse, on 6:00 on siin kirjas. Et siin pooled kohvikud alustavad ikka jah 12:00 ja 10, 11, 12 ja kõige hilisem alustaja oli minu mõelest 2:00.
No seda kella 6:00 ma nüüd küll ootame jääks, sest eelmise aasta kogemus näitab, et kui me ühte viimasesse kohvikusse jõudsime vist kella kuskil 3:00 paigu, siis oli pererahvas ise ka päris õnnetu, et noh, nad ei osanud küll arvata, et nii palju rahvast tuleb ja kõik oli absoluutselt ära söödud, absoluutselt kõik, mis vähegi oli, nad olid kõik külalistele ette andnud ja kõik oli otsas.
Ja vaata, selline lugu juhtus tõesti eelmine aasta, ma isegi sattusin sinna kohvikusse, arvasin, et kõik on veel olemas, aga mitte midagi ei olnud.
Et see näitab, et asja on väga populaarne ja ilmselgelt tuleb siis Muhumaale mitte ainult muhulased neid kohvikuid vaatama, vaid tuleb ikka kaugemat rahvast ka.
Ma loodan tõesti, et tuleb mujalt ka ja muidugi kohvikupidajad olgu ikka tragid ja pangu omale sildid välja, et teede äärde igale poole, et tõend üles leitakse.
Selge, aga aitäh selle info eest ja kena kohvikute päeva.
Aitäh.
Head kuulajate telefonil oli Muhu valla kultuuri ja spordikorraldaja Anneli Tamm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme ja siis alustame ikka taas ooperikohvik.